Já jsem klimatolog Radim Toláš, pracuji na Českém hydrometeorologickém ústavu a pár let zastupuju Českou republiku v mezivládním panelu pro změnu klimatu v IPCC.
Jestli byste tam mohl zarámovat na úvod, co to vlastně teda je IPCC a jaká je tam vaše pozice, co to vlastně obnáší, jak to těleso vypadá, kdo je v něm, kolik lidí třeba, takovýhle informace.
Tak mezivládní panel pro změnu klimatu, IPCC zkráceně, myslím si, že dneska tu zkratku už zná téměř každý, tak je to, jak už se samotného názvu vyplývá, mezivládní organizace, to znamená, že státy, v našem případě Česká republika, se před lety rozhodla, že chce být členem IPCC a jmenuje do panelu, do IPCC vždy jednoho svého zástupce, kterému se říká focal point pro danou republiku nebo pro daný stát. Tímto focal pointem jsem nějaký rok už já a stejně jako já zasedám v panelu IPCC, tak IPCC má dneska 195 členů a těch 195 států tam najmenovalo každý svého zástupce. To není nějaké homogenní těleso, protože ti zástupci to nejsou všechno klimatologové, přestože si troufnu odhadnout, že lidé, kteří se klimatologií z nějaké části zabývají, v tom panelu převládají, ale jednotlivé státy tam mohou najmenovat kohokoliv, proto tam jsou například zástupci vlád, jsou tam zástupci různých ministerstev z některých zemí, jak říkám, z mnoha zemí tam jsou zástupci meteorologických služeb, tak jako já z Českého hydrometeorologického ústavu, ale jsou tam třeba zástupci z akademií věd, popřípadě z univerzit. A dohromady těchto 195 zástupců jednotlivých členských států tvoří ten panel IPCC. Ta pozice těch jednotlivých členů je, řekněme, společná, bych řekl, protože jednotlivec nezmůže nic, vždycky je důležité se v rámci nějaké skupiny domluvit, ale zároveň platí, že panel tím, jak vznikl, má nějaká stanovená pravidla, kterými se řídí. A ta pravidla, která se týkají toho, jak panel jedná, ale týkají se například i toho, jakým způsobem vznikají ty zprávy, to je docela podrobně popsáno. A vy jste zmínil na začátku, že teď se ukončila šestý hodnotící cyklus, to znamená panel vydal šestou hodnotící zprávu. Předpokládám, že ji budeme moct ještě podrobněji rozebrat, ale jde v zásadě o to, že v nějaké době se panel rozhodne nebo mu někdo zadá, že by bylo dobré začít připravovat další zprávu a v ten okamžik panel si stanoví nebo se mezi sebou prodiskutujeme my jako zástupci, co by v té zprávě mělo být, což v dnešního pohledu znamená, že si vlastně řekneme, jestli ta zpráva bude podobná jako ty předchozí, nebo se bude v něčem lišit, jestli bychom byli rádi, aby ta zpráva kladla důraz na něco více, popřípadě na něco méně. Takže si stanovíme takový jakoby návrh obsahu. A v tom okamžiku, když si to schválíme, tak začneme vybírat autory, protože tu zprávu nepíšeme my jako zástupci jednotlivých států, my jsme tam v podstatě jako úředníci, ale řekneme si, že otevřeme soutěž, vyhlásíme, že budeme připravovat takovou a takovou zprávu a v podstatě kdokoliv po světě se může přihlásit a říct, já chci tuhle zprávu psát, já chci být mezi autory. Součástí takovéto přihlášky je samozřejmě stručný životopis a publikační aktivita dotečného, aby panel si byl schopen vybrat z těch zájemců takové lidi, kteří opravdu tomu oboru rozumí, abychom mezi autory nezařadili někoho, kdo se třeba zabývá úplně něčím jiným, to by asi nebylo úplně dobře. Je tady docela velký přetlak, to znamená, těch přihlášek v uvozovkách bývá zhruba tisícovka, a těch samotných autorů do různých pozic, review autoři a ti, co to píšou, je potom zhruba 200. To znamená, je to tak zhruba 1:5. S tím, že panel má vždycky na paměti, že by to mělo být odborný kolektiv, který bude psát tu zprávu, ale, a vždycky říkám bohužel, funguje ještě něco, čemu se říká pravidla OSN, to znamená, že mezi těmi autory musí být zastoupené určité procento žen, musí tam být zastoupené určité procento rozvojových zemí, rozvinutých zemí, musí to být řekněme, geograficky dobře rozmístěno, to znamená, musí tam být někdo z Austrálie, někdo z Jižní Ameriky a podobně. A to znamená, že v té druhé fázi, kdy už se vybere, já nevím, 400 těch autorů, tak v té druhé fázi, když se z toho udělá těch výsledných 200, tak už se to dělá podle těchto pravidel OSN. Což není vždycky úplně příjemné, zvláště pro nás, protože my jsme v Evropě, kde je velký přetlak zájemců a potom je docela velký problém, je tam velká konkurence, aby někdo mezi těmi autory například byl z České republiky, nestává se to úplně často.
Takže se může třeba stát, že někdo má třeba lepší publikační výsledky nebo lepší jako odbornou činnost, ale vzhledem tady k těm politickým cílům, řekněme, se to pak musí namíchat nějak.
Toto se bohužel stává za ty roky, kdy jsem u toho, tak už jsem to několikrát viděl, že mezi zájemci byli opravdu kvalitní autoři, ale protože byli například z USA nebo z Evropy, tak se potom do toho nedostali, protože z USA a z Evropy tam bylo 10 podobně kvalitních, tak se pak vybere jeden.
Já bych ještě chvíličku zůstal u toho, jak vlastně vypadá to IPCC. Takže vy jste říkal, že to hlavní těleso je teda 195 členů zástupci jednotlivých států. Říkal jste, že Česká republika se rozhodla, že chce být členem. Jak to vlastně, jak se to děje, že se státy jako rozhodnou, že chtějí být členem? Byl jako OSN v jednu chvíli vypsala nějaký jako call a všichni se přihlásili, nebo se přihlásilo nejdřív 15 států a pak se ostatní postupně nabalují. Jestli vlastně třeba někdo odchází z toho panelu, nebo jakoby, jak tohle to funguje?
Nevybavuju si, že by někdo z panelu odcházel, ale ten počet se postupně navyšoval. To znamená, na tom začátku, v tom roce 1988, kdy se OSN, konkrétně Světová meteorologická organizace plus UNEP, Světová organizace pro životní prostředí, rozhodli, že založí tento panel, tak se přihlásilo, já ten počet úvodní si nepamatuju, ale řekněme, že to muselo být kolem 150-160 zemí, kteří tvořili a tvoří, řekněme to, zakládající členstvo. A od té doby se postupně některé země mohou přihlašovat dále s nějakým zpožděním, anebo dojde k tomu, k čemu došlo v roce 1992 v Československu, že jsme se rozdělili na dvě země a najednou z jednoho členského státu v IPCC byli dva. K tomu samozřejmě dochází, ale ten rozdíl za těch posledních 30 let se to zvedlo o 30-40 zemí, nebývá tak dramatický. To členství, řekl bych, že není v ničem úplně výhodné, nepřináší to žádné nějaké ekonomické efekty. V zásadě jde o to, že ten stát má v okamžiku, kdy je členem a kdy je aktivním členem, to znamená, že se účastní jednání IPCC, jsou takové země, které se neúčastní, ale jsou členy, tak v ten okamžik má ten stát, řekněme, z první ruky k dispozici veškeré informace, které tím panelem probíhají, což si myslím, že v dnešní době je docela důležité.
Mě zajímá, jak vlastně vypadá ta vaše práce jako toho zástupce. A teď možná i takových těch jako praktických věcí typu za ten rok to zabere jako půl úvazek vašeho času, nebo jsou to jako tři jednání za měsíc, nebo jedno za rok. Jo? A teď jestli vlastně vyjednáte vždycky v tom širokém plénu, nebo jsou tam pak nějaké třeba jako pracovní skupiny, případně nějaký sekretariát, který vám tu práci koordinuje, tak jak to vlastně vypadá a co je i jakoby náplní té vaší práce? Vy jste zatím zmínil to, ten výběr autorů, tak to je jedna z nich a představuju si, že to možná bude i víc dalších věcí.
Je toho samozřejmě více, ale není to půlúvazek, to v žádném případě. Panel za běžných normálních okolností, to znamená, když se neschvaluje žádný report, tak se schází jednou za rok a v podstatě to bohatě stačí, není důvod, aby se scházel častěji, přece jenom je to panel o změně klimatu a klimatologie je konzervativní věda, takže se nemusíme scházet každý týden. Samozřejmě existují pracovní skupiny, některé věci se dělají dálkově a vždycky se dělaly na dálku, to není nějaká pocovidová aktivita, ale řekl bych, že z pohledu zástupce České republiky, konkrétně mé osoby, kdy já v tomto hodnotícím cyklu jsem nebyl součástí žádných pracovních skupin a autorských kolektivů, tak to opravdu pro mě znamenalo pouze sledovat, jak ty pracovní skupiny fungují a přenášet informace z panelu, řekněme, do České republiky, což znamená, že pokud se na panelu začalo uvažovat o něčem důležitém, co by mohlo mít dopad na Českou republiku, tak jsem konzultoval se zástupci Ministerstva životního prostředí. Pokud šlo například o různé soutěže, jak jsme to nazvali, na ty autorské týmy, tak jsem potom konzultoval u nás z Akademii věd, s Ústavem fyziky atmosféry, s brněnským Čechgloubem, s univerzitami v České republice, jestli by nedoporučili někoho mezi autory. To si myslím, že je asi ta nejdůležitější část, kterou člověk, který zastupuje v Českou republiku v IPCC, má. Pokud není součástí autorského kolektivu, pak je to samozřejmě složitější, komplikovanější, ale to já jsem v tuhle chvíli nebyl.
Zároveň tomu rozumím tak, že byste mohl být zároveň jedním z těch autorů, na které je vypsána ta soutěž.
Mohl bych být, já jsem se dokonce snažil, přihlásil jsem se do té soutěže, ale nebyl jsem vybrán.
Mohli bychom se tady podívat podrobněji na to, jak vlastně ty zprávy vznikají. A teď proč se na to ptám? Jednak mě to zajímá, samozřejmě, to je úplně ten nejjednodušší důvod, ale ten trochu složitější důvod je ten, že pořád si myslím, že i v české společnosti jednak panuje jako hluboké nepochopení toho, jak funguje věda v určitých jako vrstvách společnosti, že to je pořád jako vykládáno za nějaký názor někoho, komu to tak nějak přijde, že se ta planeta otepluje a když má někdo protinázor, tak je to stejně relevantní a podobně, což se snažíme jako dělat osvětu a myslím si, že už se to snad tahle situace posouvá. Ale zároveň na IPCC zaznívala nějaká kritika, občas se objevila nějaká jako mediální aféra a tak já bych chtěl tím, jak popíšem vlastně, jak taková zpráva vzniká, z čeho se skládá, co jsou ty stavební kameny, tak vlastně vysvětlit lidem, no jak robustní je to vlastně záležitost, že se možná opravdu nejedná o zprávu, kterou si tady někde někdo napíše, ale jaký je ten proces a tím pádem asi tomu přidat kredibilitu nebo vlastně vysvětlit, jak to celé funguje.
Možná bych na začátku řekl, že panel jako takový nedělá žádnou vědu. Panel pouze v uvozovkách pouze vybere ten autorský tým, který se snaží, aby byl opravdu odborně zdatný a byl v souladu s tím tématem toho reportu. A ten autorský tým, jak jsem říkal, bývá to minimálně 100 lidí až 200 lidí, včetně nějakých review editorů, které si vlastně ten kolektiv potom mezi sebou vybere, tak připraví text té zprávy. A text té zprávy to znamená, že ti autoři vezmou, rozdělí si jednotlivá témata, která by v té zprávě měly být, a vezmou za poslední období, pokud možno co nejvíce, nechci říct, že všechny, protože to je asi nereálné, pokud možno co nejvíce výstupů klimatické vědy, které za posledních několik let jsou k dispozici. Výstupem klimatické vědy myslím hlavně recenzované články v impaktovaných časopisech, kterých je dneska velké množství, protože klimatologie a klimatická změna se promítá do různých oborů, takže nejsou to jenom čistě klimatologické časopisy, ale jsou to i časopisy věnující se životnímu prostředí, ale i sektorové záležitosti, energetika, zemědělství a podobně. Všude tam se objevují validní výstupy klimatické vědy. A snaží se připravit text na základě těchto článků. To znamená, vezmou ty články, zjistí si nebo mezi sebou se dohodnou, co bylo nejvíce citováno, co je nejvíc validní, co je důležité, co je důležitější, co je méně důležitější, a napíšou první text toho reportu, to je hodnotící zprávy. To mívá už stovky stránek, řekl bych dokonce jednotek tisíc stránek, protože to bývá rozsáhlá práce, není to úplně jednoduché a tomu autorskému kolektivu to zpravidla zabere jeden rok. A teď nastává ta druhá fáze, na kterou se často zapomíná, a to je, řekněme, posuzování toho, co ti autoři napsali. To znamená, že se uloží ta jejich zpráva, včetně příloh, včetně obrázků na web a otevře se takzvané review té zprávy. To znamená, že zase se může kdokoliv přihlásit, že chce tu zprávu posoudit, ale součástí toho přihlášování teď už není podrobný životopis, ale je tam nějaký základní životopis plus tuším, že 5 nejvýznamnějších prací, které ten dotyčný opublikoval, aby ti autoři věděli, že si mezi reviewery nedají někoho, kdo tomu vůbec nerozumí, což samozřejmě by nebylo dobře.
To je vlastně ještě další skupina lidí mimo ten autorský kolektiv. Jste říkal, že vlastně tam je, řekněme, stovka autorů plus další třeba stovka A který, vy jste je poměl předtím taky revieweři, takže to jsou jakoby, dělali nějaký první review, kolečko interní a pak se to teprve dá k tomu jako připomínkování.
Přesně tak, veřejně. To interní review, které probíhá v tom autorském kolektivu, to už je v režii těch vědců, ti si to udělají mezi sebou, aby v podstatě ten text, který potom dají ven, si za ním mohli stát. A to první review, takové to veřejné, expertní takzvané, to se už dělá tak, jak jsem říkal, že se může kdokoliv přihlásit, ale panel a ti autoři si, asi to bude znít špatně, ale hlídají, aby mezi ty reviewery se nedostal někdo, kdo tomu nerozumí, anebo ani, aby se tam nedostal někdo, kdo třeba má úplně opačné názory, které nemají vůbec žádnou oporu ve vědě, což samozřejmě je taky a asi by bylo divné, kdyby tyhle lidé byli mezi reviewery. Takže ti se tam samozřejmě nedostanou a mohou nadávat, ale je to tak.
To zní, že vlastně klíčová součást tvorby takové zprávy je teda výběr těch správných lidí. Vznikají u toho nějaké třeba jako konflikty v rámci panelu? Nebo vy jste říkal, že jedna část je taková ta politická, jakože musí tam být zastoupeny různé skupiny lidí. Nad rámec tohoto, jestli vznikají
Nepamatuju si, že by vznikaly konflikty u toho odborného výběru, tam je to v podstatě jasné, přece jenom existuje něco jako H-index a když se podíváte na H-index jednotlivých autorů, tak asi si vyberu radši někoho, kdo má vysoký H-index, než někoho, kdo má nižší H-index. Takže tam tyhle spory nejsou. Spory potom nastávají při té druhé fázi, kdy se klade důraz na to, aby to bylo například dobře geograficky rozmístěné a právě před tím šestým hodnotícím cyklem, před tou zprávou, která teď byla uzavřena, tak si pamatuju, že například zrovna některé země ze střední Evropy protestovaly proti výběru autorů, protože ze střední Evropy se tam nedostal téměř nikdo. Byli tam hlavně zástupci západní Evropy, Německa, Francie a severní Evropy, což nebylo dobře, ale na druhou stranu Evropa je jeden celek a kdybychom každý kontinent ještě chtěli rozdělit na východní část, západní část a severní část, tak by se to příliš zkomplikovalo. Takže já osobně jsem nepatřil mezi ty, kteří by proti tomuto protestovali. Holcem to vzal tak, že byli vybráni lepší autoři než ti z České republiky a akceptoval jsem to. Ale tyhle spory se objevily a dokonce některé země střední Evropy, konkrétně Maďarsko, se před sedmým hodnotícím cyklem pravděpodobně bude snažit prosadit, aby ta Evropa se rozdělila při tom výběru na více regionů, aby z východní Evropy tam opravdu stoprocentně byl aspoň jeden zástupce, což já si myslím, že není dobře, ale třeba převáží názor Maďarska, uvidíme, jak to bude.
My jsme byli u toho, jak ty zprávy vznikají, takže řekněme, že vznikne nějaký teda první draft, který je připomínkovaný, na základě těch připomínek se asi znova ten text jako aktualizuje, zapracuje se to. Co se děje potom? Protože ve výsledku pak máme ty zprávy jako Working Group 1, 2, 3 a Summary for Policymakers a ty různé jako extrakty z toho, takže jak to pak vypadá?
To, co jsem popsal, se týká každé té jednotlivé zprávy. To review se ještě jednou otočí, to znamená, ti autoři zapracují, nezapracují, posoudí ty připomínky, kterých se schází desítky tisíc vždycky k tomu textu. To jim taky zabere nějaký měsíc, vyprodukují druhou verzi, ještě jednou se to review zopakuje a potom přijde takzvané závěrečné review, které ale už není jenom expertní, to znamená, už to není otevřeno jenom těm expertům, kteří do toho daného oboru aspoň trošku vidí, ale je to otevřeno i vládám, říká se tomu governmental review. A to znamená, že jednotlivé státy mohou si říct, my tady máme zájem, aby z ministerstva dopravy nebo z ministerstva průmyslu se na tu zprávu někdo podíval a měl k ní připomínky, což se běžně děje. U nás dávali připomínky z ministerstva průmyslu k jaderné energetice a k částem, které se týkaly jaderné energetiky. A je to úplně normální, takhle se to děje všude na světě. A součástí toho governmental review je i první verze toho Summary for Policymakers, což už není ta vědecká zpráva, ale je to takový výtah, výpis té velké zprávy na desítky stránek, bývá to zpravidla v té první verzi 30 stránek, kde ty tisícovky stránek se ti autoři snaží zhrnout do nějakých headlinů, a několika málo obrázek a tabulek, aby alespoň si někdo mohl vzít tuto stručnou verzi té zprávy a podívat se, co vlastně v té zprávě by mohl najít, když si vezme tu velkou zprávu. To Summary for Policymakers to už není věda, ono je to věda, to samozřejmě udělat, ale řekl bych, že je to jazyková věda, to znamená udělat ze 3000 stránek, 30 stránek není úplně jednoduché. A v okamžiku, kdy toto poslední třetí kolo review projde, připomínky se zapracují, nezapracují, posoudí, to je zase věcí autorů, tak ti autoři přijdou na ten panel, to znamená před ty zástupce jednotlivých států, před těch teoreticky 195 zemí, zpravidla se těch zemí účastní těchto jednání zhruba 100 až 120, které jsou v těchto věcech aktivní. A to Summary for Policy Makers, tady ten 30-stránkový text se na tom jednání toho panelu posuzuje. To znamená, že my jako delegáti si řekneme, jestli ten odstavec vyhovuje, nevyhovuje. Měli bychom se podívat, jestli ten odstavec odpovídá tomu, co je v tom ve dlouhém reportu, to znamená, jestli se tam nedostala nějaká chyba, nebo jestli třeba někdo z autorů neměl zájem tam dát něco, co se mu nedostalo do té autorské vědecké zprávy, tak to dá aspoň tam. To už je potom na nás, abychom to my jako, řekněme, úředníci posoudili, jestli je to v pořádku.
Celý ten hodnotící cyklus začíná vlastně zadáním, jako jakým způsobem ta zpráva výsledná má vypadat. Co to vlastně znamená? To znamená, že ta struktura nemusí být vždycky stejná, že by to bylo prostě adaptace, mitigace, finance, dopady, tyhle ty jako headliny, které třeba tam vidíme dneska, tak, nebo jakým způsobem se to zadání vlastně formuje? Co může být tím zadáním nebo historicky bylo?
My jsme vlastně neřekli, že ta hodnotící zpráva, kdy vždycky říkáme, máme šestou hodnotící zprávu, má v zásadě 4 části. Které se připravují zvlášť a každá tato část podléhá tomu review a tomu schvalování, tak jak jsem to tady teď popsal. A ty části jsou, první se věnuje fyzikálním základům změny klimatu, druhá se věnuje hlavně adaptacím a dopadům, třetí se věnuje mitigacím neboli snižování negativního vlivu člověka na klima. A potom z toho je ještě udělaný takzvaný synthesis report, který se nedávno schvaloval, a tím se vlastně ten cyklus uzavře. To, že panel na začátku řekne, co by v těch jednotlivých částech mělo být, znamená, že navrhneme my jako úředníci v tom panelu, řekněme, obsah té zprávy, názvy kapitol, které by tam měly být, ale už neřešíme to, co by mělo být obsahem těch kapitol, protože to už je ta vědecká práce. A v okamžiku, kdy autoři při té práci si řeknou, ale tyto dvě části, které nám panel navrhnul, my sloučíme do jedné, protože to je logické a má to odraz v té vědě, tak panel s tím nemá problém. A naopak, když nám řeknou, ale tady na toto ještě vědecká komunita nevyprodukovala dostatek dát a dostatek informací, to do toho vůbec nemůžeme dát, tak to tak je, protože to je věc těch vědců, aby posoudili, jestli to v té zprávě, pod kterou se oni jako vědci podepíší, bude nebo nebude, to už je jejich. To znamená, ten návrh panelu, co by v té zprávě mělo být, autoři berou jako nějaké vodítko, jak by to mělo vypadat, ale není to dogma, že by to opravdu museli vymyslet i za cenu, že to třeba nemá oparu v datech, to samozřejmě nemůže k tomu dojít.
A ještě bych si rád představil konkrétněji, jak to třeba může vypadat, jestli řeknete, hele, chceme, abyste zpracovali změnu srážko tokových poměrů prostě v rámci pevnin Evropy, nebo je to třeba, chceme, abyste tam měli část o tom, kolik bude stát adaptace v příštích 30 letech, nebo jako na jaké úrovni konkrétnosti to třeba je?
Není to moc konkrétní a navíc tím, že už teď to byla 6. zpráva a když se do těch zpráv podíváte, tak oni se mezi sebou moc neliší. To znamená, ty rozdíly v okamžiku, kdy je jedna zpráva uzavřená a začne se připravovat další zpráva, už nejsou příliš výrazné. To znamená, ten panel nemá zase tolik práce vymyslet nějakou převratně novou strukturu zprávy. To by asi nebylo ani dobře, kdyby tomu tak bylo, ale je pravda, že mezi 5. a 6. zprávou došlo docela k významné změně. Pokud se do těch zpráv, teď nemám na mysli ty Summary for Policy Makers, ale do těch reportů jako takových podíváte, tak by vás mělo uhodit do očí, že ta 6. hodnotící zpráva je více komplexní. To znamená, ona už není sektorová, zaměřena na jednotlivé části bez nějakých provázaností, ale panel a ten autorský tým také kladl důraz na to, aby aby se v té zprávě objevovaly souvislosti mezi energetikou, stavebnictvím a změnou klimatu, aby to nebylo jenom o energetice nebo jenom o stavebnictví ve vedlejší kapitole, ale aby tam byly ty provázanosti, aby tam byly sociální dopady, aby nevyplývalo z té zprávy, že všude se musí udělat nějaké jednotlivé, jednoduché nebo složité opatření bez ohledu na to, jestli tam proto jsou regionální podmínky. K tomu panel taky teď začal více přihlížet než v minulosti, že ne všude lze udělat všechno a že někde nejsou podmínky pro některá opatření a jinde jsou ty podmínky lepší. Takže to jsou záležitosti, které se mezi tím pátým a šestým hodnotícím cyklem docela hodně zdůrazňovaly a objevily se v té zprávě.
Když se podívám ještě na panel IPCC nebo na celý, celou organizaci, celý proces a tak, tak zaznívá občas nějaká kritika. Pořád se potkávám s tím, že já už teď nevím, co to přesně bylo za aféru, ale že se otáčí takové ty nějaké, že někde proběhlo něco médií a teď lidi to používají často jako, no tak IPCC vlastně není důvěryhodné, protože teď se podívejte, tady prostě tohle a tohle. A já teď možná ani nechci jako rozebírat mediální aféry, ale spíš se zeptat vás, jako jestli nějaká kritika, kterou jste potkal, je relevantní a případně jestli jako vy vnímáte něco, co by mohlo fungovat líp, nebo co nefunguje dobře, co je třeba jako může být riziko pro nějakou důvěryhodnost těch zpráv a podobně.
Vždycky všechno se dá dělat lépe a zlepšit. To jako si nebudeme zastírat a je to i záležitost práce, kterou dělá panel. Na druhou stranu já sleduju tu činnost panelu zhruba od roku 2006-2007, ještě v době, kdy Českou republiku zastupoval pan doktor Pretl, tak jsme spolu některé věci připravovali společně. A musím říct, že kritiky, které jsou hodně medializovány, a je to podle hesla, co se jednou objeví na internetu, to už tam je, to znamená věci, které před 15 lety jsme si řekli, ale je to nesmysl a zdůvodnili jsme, že je to nesmysl, tak se pořád dneska opakují jako kritika IPCC, tak z velké většiny, troufl bych si říct, že z 99% ta kritika vyplývá z neznalosti. To znamená, buď je to kritika, která absolutně neví o tom, jak funguje panel, to znamená například jsou to takové věci, že jsme si odhlasovali vědu a podobně a přitom na panelu se o těchto věcech nikdy nehlasuje a to ani o těch summary for policy makers. A nebo je to kritika, která je postavena na neznalosti té základní klimatologie. Zase nejčastější, ale klima se tady měnilo vždycky, tak proč z toho děláte teď humbuk? A už ten dotyčný není schopen akceptovat anebo rozumivě zvládnout ten rozdíl mezi tím, jak se klima měnilo před miliony let a jak se mění za poslední desítky let, že to není úplně identická změna klimatu. Z těchto dvou pozic ta kritika zaznívá často a já už se přiznám, že už ji ani moc nesleduju, protože vždycky hodně rychle odhalím, že je to buď špatně proto, že ten dotyčný o tom nic neví, nebo je to špatně proto, že ten dotyčný nemá žádný klimatologický background a říká nesmysly. Pravdou je, že v těch tisícovkách stránek se objevují chyby. To nebudeme zastírat, že přesto, že to projde tolikrát nějakými review, tak se tam můžou objevit chyby. Asi mediálně nejčastěji zmiňována, která opravdu byla chyba, byla v páté zprávě, ne ve čtvrté zprávě, že ledovce v Himalaji zmizí do roku 2030. A to byla chyba, která se tam dostala z nějaké indické zprávy vládní, kde místo roku 2300 bylo napsáno 2030, panel to převzal, nebo ti autoři to převzali a objevilo se to ve zprávě. To se může stát, nemělo by se to stávat, od toho tam jsme i my, abychom tohle posoudili. Volce to v té čtvrté zprávě stalo a v té zprávě to je do dneška, když si někdo nevezme errata, tak to tam najde, že to tam je tato chyba. Takže to není dobře a stát se to by nemělo, ale bohužel se to stává. Takže taková kritika samozřejmě potom je opodstatněná a i když se člověk nad tím zamyslí, nad těmi čísly a na první pohled vidí, že to je nesmysl, tak ta kritika potom je uchopená lidmi, kteří chtějí zachovat status quo a říkají, ale vy tam píšete nesmysly, podívejte se rok 2030, už je tady za humnama a v Himalaji pořád ledovce jsou. A to je to, co říkám, jako jakmile se to jednou objeví na internetu, tak už to žije svým životem a těžko to někdo z toho internetu dá pryč.
právě byl vydáním té Synthesis Report byl vlastně ukončen šestý hodnotící cyklus. Ta zpráva byla, a teď nevím, že jestli pětka byla dřív, kde jsem to ještě tolik nevnímal, ale každopádně mi přišla, že to jako mediálního ohlasu vlastně ten poslední rok to má hodně. Ty zprávy IPCC postupně, jako řekněme, zpřísňují taková ty hlavní sdělení, jakože teď tam, vím, že médií hodně proběhla taková ta věta "It is unequivocal that humans have warmed oceans and land", takže tohle to jako vnímám, že je nějaká jako změna, nebo hodně tam bylo jako slyšet, že vlastně IPCC se s tím už tolik nemaže a že jsou jako přísnější a že jako víc tlačí na pilu, nebo tak, tak to jsou nějaké ohlasy, které jsem zaslechl já, ale tak jako mluvím o tom zkrátka jenom, protože bych se chtěl dostat k té zprávě samotné. Ani nemám ambice se teď jako ponořit do každé z těch pracovních skupin a popsat, co všechno jsme zjistili, nebo tak, ale spíš bych chtěl nechat na vás takový jako editorský výběr, jestli to je vůbec možný, co vlastně z té zprávy teďka jako kouká, co jsou ty hlavní věci, co jsou možná ty věci, který bychom chtěli říct do podcastu, který by si měli poslechnout lidi, kteří asi nebudou číst ani Summary for Policymakers, protože se k tomu zkrátka nedostanou, ale co bychom chtěli, aby v tom veřejném prostoru nějak znělo.
Já si myslím, že každý by si měl alespoň prolistovat obrázky v tom Summary for Policymakers a trochu se nad nimi zamyslet v okamžiku, kdy ho to alespoň trošku zajímá, protože si myslím, že to bývají zajímavé informace. Máte pravdu v tom, že IPCC mezi jednotlivými reporty, já bych řekl, zpřísňuje a zpřesňuje své headliny, které v těch zprávách jsou, a ty informace jsou postavené, jak jsem říkal, na té klimatologické vědě, která je publikovaná, a IPCC, nebo přesněji řečeno ti autoři, které si IPCC vybere, ti vědátoři, kteří ten report tvoří, tak jsou si zprávu od zprávy jistější, že to, co říkají, tak opravdu je. Mediálně to potom může vypadat tak, že se s tím IPCC nemaže, jak jste řekl, ale na druhou stranu tím, že zatím je ta široká věda, tak si myslím, že je to dobře a že je dobře nad tou vědou budovat i něco, co se potom dá mediálně dobře zveřejnit, aby to zaujalo. Já nejsem příznivcem toho, aby se přehánělo, aby se říkalo, že je to horší, než to je, protože za prvé to není dobře a dožene nás to, ale za druhé si myslím, že je to úplně zbytečné. To už je dneska tak špatné, že to zhoršovat vůbec nemusíme. Kdybych měl z toho reportu, z té šesté hodnotící zprávy vytáhnout, nechci říct snad zajímavého, ale důležitého něco, co by možná mohlo upoutat širokou veřejnost, tak já zůstanu u toho summary, u toho shrnutí, u té syntézy zprávy, která byla vydaná před několika dny, protože mě osobně tam zaujal jeden obrázek, nejsem schopen říct číslo toho obrázku, ale je to obrázek, který ukazuje, jak jednotlivé generace lidí, kteří teď momentálně na světě žijí, jsou, nechci říct postiženy, ale ovlivněny klimatem. Tam je takový pěkný obrázek, který ukazuje takzvané klimatologické strips, to znamená to, jak se postupně od roku 1900, tuším, zvyšuje globální teplota, tak od nějakých modrých odstínů to postupně jde přes ty oranžové a červené, až po tmavě červené, až skoro hnědé odstíny v tom roce 2100. A pod tím je, tuším, že 70-letá generace, délka lidského života ukázána, jaké klima zažívají a zažívali lidé, kteří se narodili v 50. letech minulého století, kteří se narodili v 80. letech minulého století, a to, k čemu směřují, je lidé, kteří se rodí v těchto letech. To znamená, dneska, když se narodí někdo ve 20. letech tohoto století, tak se dá předpokládat, že vlastně zažije nebo se ve svém životě přiblíží k tomu roku 2100. A pro mě, když jsem to na tom obrázku viděl, to bylo hrozné překvapení, protože ten rok 2100 jsme pořád měli před sebou jako něco hrozně vzdáleného. My modelujeme v rámci nějakých klimatických modelů, ať už regionálních nebo globálních, to, jak se bude měnit klima do roku 2100, a považovali jsme to za něco kalendářně úplně nedosažitelného. A teď na tom obrázku vidíte, že je to něco, co s velkou pravděpodobností mohou zažít děti, které se teď narodí. A najednou je to hrozně blízko. Najednou si uvědomíte, že vlastně to, že se mění klima a že to klima, to snad nikdo nebude rozporovat, nějakým způsobem ovlivňuje náš život. A na tom obrázku je vidět, že to ovlivnění života nás a našich dětí bude pořád horší a horší a že ten rok 2100 by mohl být opravdu špatný, pokud člověk dneska nezačne něco dělat. Tak to bych řekl, že je takový správný headline a správný výstup té šesté hodnotící zprávy, že když se nad tímto obrázkem zamyslí každý jednotlivec, tak jako jsem to udělal já, protože mě to překvapilo a to, že mě to překvapilo, mě samotného překvapuje, protože u toho, jak říkám, pohybuju se kolem toho 20 let a najednou jsem si uvědomil věci, které by asi mi měly být jasné už před 10 lety, ale nějak jsem to opravdu považoval za hrozně vzdálený horizont. Teď po té zprávě si myslím, že už to tak vzdálené není. Takže to je podle mě ten nejuchopitelnější výstup šesté hodnotící zprávy. Samozřejmě, že tam najdeme spoustu čísel, najdeme tam spoustu tabulek. Jak jsem říkal, pokud se někdo zajímá o změnu klimatu nebo o to, co se děje kolem nás, tak by si alespoň měl prolistovat obrázky, protože to je také docela novinka. IPCC se mezi pátou a šestou zprávou začal více věnovat grafice, protože pochopil panel a bavili jsme se o tom na tom panelu, že přece jenom ta mediální prezentace těch obrázků je určitě jednodušší, údernější a správnější, než medializovat odstavce plné čísel nebo tabulky, to taky není úplně ideální, takže IPCC ty obrázky začal připravovat, takže jsou opravdu čtivé. A i na těch schvalovacích sezení, kdy se posuzuje to summary for policymakers, tak se obrázkům věnuje hodně času, protože všichni víme, že potom ten obrázek začne putovat po internetu a v médiích a v časopisech a ukazovat se v televizích, takže ty obrázky opravdu stojí za to se nad nima zamyslet, protože ty v sobě sdružují tu klimatickou vědu.
Já asi nechci jít úplně do nějakých konkrétních čísel, protože to stejně, když se člověk uslyší jednou do ucha, tak si toho spíš nezapamatuje, to je opravdu lepší si to otevřít a vidět to někde před sebou napsáno. Ale zajímal by mě, jestli bychom mohli teďka srovnat to období od páté k šesté zprávě. Z toho úhlu pohledu, jak se vlastně posunula klimatická věda za tu dobu? Co teď víme lépe, co teď víme přesněji, co teď třeba modelujeme jinak, co teď zjišťujeme jinak? Jestli byste trochu mohlo komentovat tohle.
Potvrdilo se, pokud se podíváme do těch fyzikálních základů, to znamená do té první části té šesté zprávy, tak potvrdilo se, že teplota na zeměkouli neustále roste a v okamžiku, kdy se v rámci té klimatické vědy a v rámci modelování klimatu hledají příčiny toho růstu, tak věda klimatická si je dneska už téměř jistá, téměř 100% jistá, použiju to číslo, že příčinou toho aktuálního růstu teploty jsou za prvé emise skleníkových plynů a za druhé to, jakým způsobem ty skleníkové plyny může na sebe vázat klimatický systém, to znamená zelená hmota, půda, oceány. To jsou dvě věci, které jdou k sobě ruku v ruce, nebo jsou to spojené nádoby a obě je třeba mít na paměti, když se bavíme o tom, že bychom s tím měli něco dělat. Když se zamyslíme nad tím, že od roku 1990, který byl, řekněme, hodnotícím rokem pro Kjótský protokol, do roku 2019, což je poslední rok, který byl vzat v úvahu v té šesté hodnotící zprávě, to znamená za toto 20letí, antropogenní emise skleníkových plynů narostly o 50%. Za těch 20 let, kdy svět se opravdu věnuje tomu, že analyzuje klimatickou změnu, zjišťuje příčiny, navrhuje opatření, snaží se něco dělat. Dostali jsme se přes Kjótský protokol až k Pařížské dohodě, tak vlastně o 50% za toto období ty emise narostly a narůstají pořád dál, což je špatná zpráva, kterou z té zprávy IPCC si můžeme přečíst. Dobrá zpráva je, že rychlost růstu těchto emisí se zpomalila v posledním desetiletí. To znamená, ta rychlost už není tak vysoká, jako byla na začátku tohohle tisíciletí, ale pořád je to vzestup a rychlý vzestup. Tam jsou stovky, tisíce, desetitisíce citací do publikací renomovaných vědců, citací do článků, které mají stovky, tisíce citací v jiných článcích, jsou používané v okamžiku, kdy se najde v nějaké publikaci dneska chyba, tak se to okamžitě zmedializuje, všichni to ví, ten článek se stáhne a potom v těch zprávách IPCC není. To znamená, ta věda za těma jednotlivýma zprávama si myslím, že je dneska hodně dobře propracovaná a těžko tam najdeme něco, že by to úplně zvrátilo to, co si IPCC myslí a to, co předkládá veřejnosti.
Děkuji moc. Mně to možná takhle stačí jako zhrnutí obsahu té zprávy. No, přemýšlím, jestli máte ještě něco jako ilustrativního. Ono je vždycky těžký co vybrat, protože já kdybych se doptával, tak pak může mít do hloubky úplně se vším a kamkoliv. Je ještě něco takového, co byste si říkal, to by možná bylo zajímavé jako vytáhnout jako nějakou informaci?
Pokud se podíváme do těch zpráv z hlediska toho, co se nejvíc zdůrazňuje, když se bavíme o změně klimatu a to je teplota, tak i v Pařížské dohodě jsou zmiňovány ty takzvané hranice teplotní 1,5 a 2 stupně Celsia. A ve veřejnosti se začalo myslet nebo převládá dojem, že v okamžiku, kdy klimatický systém překročí některou z těch hranic, takže to bude naprostá katastrofa a klimatický systém se zhroutí. To tak není. A z těch zpráv IPCC to jde docela dobře číst, že to tak není. Problém je v tom, že každá další desetina růstu nad ten jeden stupeň, na kterém jsme dneska, znamená, že problémy související se změnou klimatu budou horší, budou jejich reakce na tyto změny budou dražší a bude složitější se s nimi vypořádat.
Informace o té samozřejmě člověka, o
jsou oblasti
emisí
na světě, kde zároveň se s nimi vypořádají
lépe. Zároveň to znamená, že ty základní klimatologické poznatky sever, o tom, jak funguje
když nás
klimatický systém,
zasáhne nějaká velká
nemění.
Povodeň, tak nám to způsobí velké problémy, ale poradíme si s tím. Ale jsou oblasti na světě, chudá Afrika, nebo chudá část Afriky, chudá část Jižní Ameriky a chudá část Asie, kde jakékoliv extrémy mají podstatně větší a horší dopady, než kdyby to bylo v oblasti, která je bohatá. A měli bychom si uvědomit, že když tlačíme na to, že musíme snižovat emise skleníkových plynů, tak v těchto chudých oblastech nesnížíme žádné emise skleníkových plynů. Ne, že by měli nulové tyhle lidé, ale oni mají tak zanedbatelné emise, že tomu klimatu je to v zásadě jedno. Říkat, že emise nebudeme snižovat, protože podíl České republiky nebo podíl Evropy je jenom nějakých 8 až 9%, je také nesmysl, protože máme nějakou historickou zodpovědnost za naše emise, které jsme vyprodukovali za desetiletí zpátky. A jak jsem říkal, změna klimatu je o setrvačnosti a o tom, že máme nějaký uhlíkový rozpočet, což je nějaká suma těch uhlíkových emisí, které jsme do té atmosféry přidali za desetiletí, staletí a na základě toho se vlastně chová ta atmosféra tak, jak se chová. To je všechno hrozně komplikované z hlediska nějakých sociálních dopadů, z hlediska nějakých možností diplomatického vyjednávání, z hlediska nějakých možností si navzájem pomoct, ale v zásadě tam, kde můžeme snižovat emise, tak bychom je snižovat měli. A teď nemám na mysli nás jako Českou republiku, ale stejně tak Spojené státy americké, Čína, Indie. Toto jsou všechno země, které už neřadíme mezi ten chudý svět, který by ty emise snižovat nemusel a neměl, ale spíš je to ten bohatý svět, který se na to snižování emisí minimálně chystá.
Vy jste teď trošku zmínil Českou republiku a já bych se na závěr možná chtěl o Česku pobavit. Možná se, ani se tak asi neptám na data, jako spíš na váš pohled, když pocházíte z Česka a vlastně zastupujete Českou republiku v rámci IPCC, tak si představuju, že to tam nějak to s váma asi žije, to, co dělá Česká republika, co nedělá Česká republika. A když se takhle v podcastu povídám o tom s různými lidmi, jak třeba hodnotí mitigační úsilí České republiky a tak podobně, tak spíš mluví o tom, že Česko je pozadu, že Česko je spíš jeden z těch jako méně aktivních států a konzervativnějších v tomhle a tak podobně. Jak to vidíte vy? Jak podle vás Česká republika, jak funguje v kontextu celého klimatického úsilí světového?
To je otázka, která by měla směřovat primárně na politiky a já politik nejsem. Ale je pravda, že když srovnáme to, jakým způsobem se o opatřeních souvisejících se změnou klimatu, to je to snižování emisí a starosti o krajinu, bavíme v České republice, tak asi nepatříme na nějakou špici, to je celkem logické. Ale na druhou stranu, přestože nálada ve veřejnosti není úplně nakloněna a je to dlouhodobý problém v České republice tomu, abychom se změnou klimatu něco dělali, tak jednotlivé vlády, a je úplně jedno, kdo v té vládě je, se minimálně navenek snaží vypadat tak, že s tím něco dělají. Někteří jsou úspěšnější, někteří jsou méně úspěšnější. Za těch 20 let už se viděl spoustu ministrů životního prostředí. Někteří tlačili opravdu na to, abychom přijali nějaké adaptační strategie. Někteří to brali jenom jako nutné zlo, které vyplývá z toho, že jsme součástí Evropské unie a že se to musí. A potom je to na tom vidět. A když se zamyslíte nad tím, že my vlastně máme ty strategické dokumenty docela dobře propracované, jsou vystavené na webu, všichni si je můžou přečíst a všichni by se jimi měli řídit, tak ten druhý krok v České republice nemoc funguje. To znamená, my víme, co bychom měli, my to máme sepsáno, my víme, jak by to mělo vypadat, ale když potom dojde na nějaké konkrétní věci a hodnocení konkrétních věcí, tak zjistíte, že přestože to v těch materiálech je dlouhodobě napsáno, tak Česká republika k tomu ani náhodou nesměřovala. Jediný příklad, který tady můžu uvést, v těch strategických dokumentech je uvedeno například to, že bychom měli dbát na diverzifikaci energetických zdrojů. To tam bylo už před 10 lety napsáno a když se zamyslíte nad tím, že po vypuknutí války na Ukrajině a po ruské agresi se u nás začalo říkat, že máme 90 nebo možná i 90, více než 90% plynu od jednoho dodavatele, to znamená z Ruska, tak si člověk řekne, k čemu to potom je, ty strategické dokumenty, které vláda přijme, vezme je na vědomí, řekne, že se jimi máme řídit, ale pak se jim vůbec neřídí, protože ekonomika převáží. A to je problém, který v České republice já vnímám určitě výrazněji než jinde ve světě. Řekl bych, že jinde ve světě takto markantní problémy v tom, jak bychom si měli dodržovat vlastní opatření, nenajdeme.
Takže to ani není o tom, že by byla absence těch opatření, ale spíš potom jako je opravdu následovat, když už si je sepíšeme.
Řekl bych, že to je přesně tak. A v okamžiku, kdy začneme počítat okamžité ekonomické efekty, tak veškerá klimatická opatření nebo opatření související se změnou klimatu nám začnou vycházet hrozně draze. A já chápu, že v ten okamžik se začne zvažovat, jestli do toho ty finance dáme nebo nedáme. Ale v okamžiku, kdy započítáme 20-30 let dopředu, co nás bude stát adaptace, co nás bude stát příprava různých opatření a započítáme to do těch mitigačních plusů a mínusů, tak najednou zjistíme, že je určitě levnější do toho investovat teď, než odstraňovat škody za 10 let.